Технограм. Спутник вам представлја Технограм.
Добро вече, пратите Спутник интервју. Ja sam Marko Nikolić i u večerašnjoj emisiji Technogram bavimo se video igrama. Industrijom koja je po snazi veća od muzičke i filmske industrije zajedno i koja je jedna od najperspektivnijih i najjačnijih IT grana u Srbiji. O tome šta su trendovi u video igrama u svetu, a kako se naše domaće kompanije bore na tom svetskom tržištu video igara, večeras sa mnom u emisiji Kristina Janković, menadžerka u asocijaciji video igara Srbije i Mihajlo Jovanović Džaril, direktor Fortuna eSports tima. Za početak, prema istraživanju upravo izveštaju asocijacije vaše, postoji više od 70 studija firmi koje se bave videoigrama i proizvodnjom u Srbiji. To je neka od industrija sa najvećim rastom u poslednjih 5 godina. Šta nam možete više reći, zašto ljudi ulaze u tu granu da se bore sa najvećim svetskim firmama i da dođu do igrača u celom svetu?
Pa to je zanimljivo jer je to industrija u kojoj nema konkurencije u okviru jedne države. Znači ovde niko nikome nije konkurencija, mislim da je to prvi razlog tolikog naglog rasta. Svi uče jedni od drugih, vrlo su spremni da dele znanje. 70 tih studija i timova su naši članovi, a ima ih sigurno i više koji nisu još na našem radaru. A što se tiče tog naglog razvoja u svetu, pa ne znam, tu su doprinjele i ove triple igre i sports, naravno o tome će Mihajlo sigurno više da priča. Mi smo onako tradicionalno gamerska nacija, tako da ljudi koji su prvi počeli da se bave razvojem igara kod nas pre recimo 10-15 godina su onako bili zagriženi gameri i čisto iz te ljubavi eto ušli u to. Pa smo onda došli do mobilnih uređaja gde je bukvalno eksplodirala proizvodnja videoigara, pošto je relativno lako i jeftino napraviti igru, plasirati je na App Store, Play Store. I mislim da je to isto doprinelo. Mladi sve više prave igre, imamo timove koji su studenti, srednjoškolci i takmiče se na hakatonima, game jamovima i oni će sutra svi da otvore neke svoje timove i studije, tako da ima tu sa raznih razloga koji su doveli do toga.
Ne, pričat ćemo o tome, lako je da plasirati igru, ali teško je upravo doći do miliona, to je već sad biznis deo taj. Upravo Mihajlo je neko ko je pokrenuo pre 4 godine, zapravo može se reći mini startup, neko ko je htio da okupi možda celu tu game industriju koja nije bila okupljena oko neke priče. Kako je to krenulo? Kako možemo poredimo tržište to pre 4 godine sa svim turnirima i svim što je postalo i današnje tržište 2020 u Srbiji?
Pa mi smo počeli iz nekog našeg hobija. Ta ekipa koja je dan danas tu, mi smo se skupili čisto iz neke želje da radimo nešto što volimo i pre svega jer smo videli da niko se time ne bavi ovde kod nas na način na koji bismo mi voljeli da se neko bavi i prosto gledali smo kako to izgleda u svetu, u Evropi i pitali se zašto to ne bi bilo tako i kod nas. I imali smo stvarno sreće da je vreme bilo dobro, da je to bio neki moment kada je po meni van nekih naših aktivnosti gaming svakako hvatao taj zalet i korak i da su to prepoznali određeni ljudi koji su dali šansu gamingu pre svega na televiziji i u standardnim medijima i onda videli dobar odgovor publike i onda, da kažem, to je malo po malo došlo do toga da je Fortuna danas stvarno kompanija i mi više ovo ne radimo samo iz ljubavi, već desetak ljudi jako lepo svaki dan s uživanjem dolazi da radi na nečemu što je bilo.
Vi ste nekada, kažem, opet jedna od glavnih na Balkanu organizacija koja se bavi organizacijom turnira, eventova i događaja na gaming sceni.
Da, ja kažem, mi smo kao medijska kuća, to je onako najpribližniji poređenje sa nečim što je svima poznato. Veliki deo tog e-sporta i gaminga u mainstreamu jesu mediji, društvene mreže, YouTube, Twitch, kod nas i televizija, mada i u svetu to isto počinje da bude trend. I način na koji mi igre prikazujemo i te takmičare i te ljude, da li su oni takmičari ili su zabavnjaci, to je sve negde medijski. Sportska ta priča je pozadina i nešto što ljudi uvek vole da potenciraju, kažu ja to je sport, takmičenje i tako dalje, jeste, to je neka osnova, ali na to ide ono što je, da kažemo, glavno, a to je taj medijski svet i to ono što se čuje, vidi i doživljava kao igre.
to je upravo ta strast koju budi kod igrača i sad kad smo došli do toga da ta industrija se toliko povećava, prosto ko se bavi u toj industriji, dakle talenat je neosporan, mora postoji, ali velika posvećenost nečemu i mašta pre svega, znači kreativnost. I nisu samo upravo programeri, programeri izvršavaju taj završni deo posla, ali ko je generalno zapošljava tipove ljudi gaming industrija?
To je zanimljivo, obično ljudi gaming industriju guraju u IT, onako, ali one jednom nogom u IT-u, jednom u kreativnim industrijama debelo. Tako da je neophodno da imamo ljude koji rade priču, koji pišu scenarijo, koji rade game design. Kada kažemo game design, možda za neupućene čisto da napravimo razliku, da se ne radi o izgledu igre, onome vizualno što vidimo, nego o priči i načinu na koji funkcionišu nivoi, kako se razvija storyline. Tako da imamo taj deo, imamo naravno 2D artiste, 3D artiste, animatore, tek artiste koji povezuju taj vizualni deo uz pomoć programera za sam kod igre i naravno programere i posebno je cijela grana biznisa koja se sad sve više razvija. Kada napravite igru, koliko god ona bila dobra, nije dovoljno da je samo pustite u etar i očekujete da će ljudi da je kupuju. Neophodno je dosta truda oko marketinga, user acquisitiona, odnosa sa publisherima, odlučiti uopšte da li ćete sa izdavačem puštati igru ili samostalno, ima tu baš dosta stvari. Tako da biznis, art, programiranje, tako bismo nekako u te tri grane.
A čega se tu prvo kreće kad neko hoće da sastane neka ekipa i kao šta prvo radimo, biznis deo ili storyline neki početak?
To zavisi od tima. Imamo jako dobre primere timova koji su recimo završili filozofiju i režiju i rešili da prave igre. Imamo tim iz Zemuna koji su završili Akademiju umetnosti, koji su primenjeni slikari, pa su rešili da prave igre, a opet imamo timove koji su sastavljeni isključivo od programera, kojima je to strast programiranje i kreću od toga, imaju neku mehaniku u glavi na koju posle lepe priču i art. Tako da stvarno nema pravila, zavisi kako odakle se krene, ali obično je to želja za time da napraviš igru zato što si gamer.
A kako ste vi, na primjer, pokrenuli se, je li to bila, upravo to ste rekli, s hobija, ali sam taj deo da okupite toliku zajednicu, ste očekivali da će, evo, nakon 4 godine vašeg postojanja imati svoj kanal, da imate, dakle, streaminge sa 24 sata, 365 dana godišnje, da imate prenose upravo e-sports takmičenja, jeste mogli sebe da zamislite posle tako kratkog vremena na tako nekom nivou?
Iskreno, nekad ljudi misle da smo imali stvarno neki veliki plan, ali istina je da nismo. Već se sve to nekako dešavalo svojim tokom, dosta prirodno. Bilo je potpuno nezamislivo pre možda i 2 godine da mi možemo da popunimo jedan program 24 časa dnevno, 7 dana, nedeljno i 365 dana u godini.
Da, izvini, pričamo o TV kanalu, ne o YouTube kanalu, da ne pomisli slušalci i gledalci da je kanal.
Da, znači pričamo o nečemu što je TV kanal, jer, kažem, lako je popuniti nešto s nečem što je bez veze i da treba tako biti. Nama je bila želja da stvarno to bude, da i postoji neki nivo kvaliteta i to je za nas pre 2 godine bilo nezamislivo. Međutim, već znači prošlog juna, što ima manje od godinu dana, je to postala realnost i u jednom momentu je to bilo kao pa da, zapravo ovo i nije tako više teško. Tako da ti skokovi su toliko nekada brzi da je prosto nemoguće planirati šta će se desiti, već mi treba da radimo na sebi, na našim kapacitetima, da budemo spremni za te izazove na koje ćemo naleteti ili prilike. Prosto većina stvari koje smo mi planirali se nije obistinila, tako da je ono što je najbolje je samo biti spreman da reaguješ na sve što će se desiti.
Upravo to, dakle, to je TV program, dakle, nešto što je na našim kanalima i što ljudi gledaju i to je zanimljivo. Evo sad, naprimjer, pre 4 godine niste, pre 2 godine niste zamišljali, ali zamislite sad za 2 godine, jer sad već imate neke planove, okvire, gde želite da budete za 2 godine, naprimjer, od današnjeg momenta.
Neću davati neka smela predviđenja, ja kažem, ja uvijek kao Del Boy, kažem, samo this time next year bit će još bolje, bit ćemo milioneri, ali mislim da smo napravili jednu dobru bazu, pre svega i ljudi i te zajednice, jer ipak pričamo, kažemo, publika, ali oni su ipak malo više od neke TV publike ili neke čitalačke publike i tako dalje. Ljudi stvarno su zajednica. Oni svi su jako, jako strastveni prema gamingu generalno i njima nije dovoljno da oni nešto pogledaju. Oni žele da u tome učestvuju na bilo koji način, da li će pisati komentare, kucati u chatu, slati nama mailove. Beskrajne su mogućnosti, ali oni stvarno funkcionišu kao jedna zajednica. mi smo izašli iz tih granica Srbije i prešli na Balkan. Ja negde vidim da su ili mogućnosti da mi nastavljamo da proširujemo ili da dovodimo ljude ovamo, jer nismo više toliko daleko za svetom koliko smo bili, a neke stvari koje ljudi ovdje imaju, bez obzira da li se bave ovim razvojem videoigara ili se bave ovim show delom videoigara, ta njihova strast, znanje i mogućnosti, tu smo, ja mislim, isti sa bilo kim u svetu.
Ta zajednica, upravo vi ste okupili negde tu zajednicu pod jednim krovnim imenom asocijacije. Kako su dosadašnje iskustva sa hubovima, hakatonima, da li se tu okupljaju dosta ljudi, kakva je atmosfera i šta se dešava?
Ima različitih vrsta događaja. SGA konkretno je pravio dva velika game jama pretprošle godine, jedan u saradnji sa Facebookom, jedan u saradnji sa Unitijem, i tu su uglavnom dolazili onako prekaljeni timovi koji već dugo učestvuju zajedno, idu da tako serijski po hakatonima i game jamovima, koji su onako malo stariji i već imaju neke izbačene igre, ali ima i drugih vrsta hakatona. Postoji hakaton u Porto Montenegru, koji je regionalnog karaktera, recimo pregledali smo baš prijave za njega i tu je dosta značajnije mlađe, učesnici su se prijavljivali, srednjoškolci iz Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, tako da na svakom tom događaju bude po nekih recimo 15 timova od 3 do 5 ljudi. Znači, to je značajan broj ljudi koji se zanima za gaming, a nije možda nužno već u industriji. Tako da, eto, ima različitih događaja i jako nam je drago da vidimo lokalne zajednice koje same organizuju svoje događaje. Imamo recimo Indie Stellar ekipu u Novom Sadu koja tamo pravi svoje game jamove. Imamo Nordeus Hub, naravno, koji se otvorio i tamo isto će se hostovati takmičenja. I recimo imamo u Nišu Startup Centar Niš, koji je organizovao isto neki gemotron, čini mi se da se zove. Bukvalno nisu imali gde da smeste sve ljude koji su hteli da učestvuju, tako da to je još jedan vid, recimo, dobar gate da se uđe u gaming.
To je svakako nešto što se vidi da mladi, pre svega, znači ljudi koji su željni znanja, dolaze.
Yes.
I koliko zavisi sad opet taj školski sistem čuveni, da se upute mladi što je potrebno od dizajna do naravno programiranja, koliko može onda utiče na povećanje mladih da učestvuje na tim hakatonima i takmičenjima?
Bilo bi jako bitno da obrazovni sistem uključi, ako ništa drugo, predstavljanje đacima ili studentima šta je to sve što mogu da očekuju, ka čemu mogu da se pripremaju, ako već nema nekih konkretnih gaming programa, a za sad ih nažalost nema. Ima svega nekoliko smerova u Srbiji na fakultetima državnim koji se bavi isključivo gamingom, zapravo samo jedan koji ima u sebi ime game design u Novom Sadu na akademiji. Osim toga, onako, studenti su prepušteni sami sebi da preko drugih kanala saznaju šta je to gaming, vide, zainteresuju se, i nisam sigurna da su baš dobro obavešteni da mogu recimo da budu i marketing stručnjaci u gamingu, i HR stručnjaci, i artisti, tako da nadamo se da će to malo da se popravi.
Pravi jedan tim zapravo ljudi koji različitih delatnosti. Upravo završila se zapravo prošle godine konferencija Gamescon na Beogradskom sajmu, gde se moglo videti mnogo mladih ljudi, kažem mladih između 7 do 15 godina. I kakva su iskustva, prosto, šta imate da kažete povodom te konferencije, se poveća broj ljudi, odnosno prethodne, je kako interesovanje i neke ta iskustva što ste imali?
Pa broj posetilaca, ja bih rekao, raste iz godine u godinu i to je negde prirodno. Kažem, gaming ima tu sreću da svaka nova generacija je gaming generacija. Mi smo nekada, u naše vreme je bilo, određeni ljudi u generaciji su gameri. A sada više nije pitanje...
Da, definitivno je mainstream.
Tako je, da li ti igraš video igre, nije pitanje, više je pitanje, a koju ti to igraš?
I da li imaš telefon? Dovoljno.
Da. Tako da, generalno, ja mislim da je vreme je definitivno na našoj strani. Ovo je nešto što će nastaviti da raste, da kažemo, samo po sebi iz neke prirodne inercije razvoja tehnologije koji je bio, da kažem, neophodan. Drago mi je što Beograd ima takvu jednu konferenciju, jedno događanje koje će da okupi tu jednu masu koja ipak nema i nije imala ranije takve mogućnosti. Naravno, ima uvek prostora za rast i poboljšavanje, ali zanimljivo je taj, ljudi obično vide klince, znači taj negde uzrast 7 do 15 godina, na na događajima. Međutim, postoji jako veliki broj, da kažemo, ne klinaca, 15+, 18+, i tako da kažemo 20-im ili ranim 30-im, koji jesu ta gamerska publika, međutim, koji nemaju tu kulturu odlaženja na eventove i neke takve stvari, jer u njihovo i to, da kažemo, moje, naše vreme, to nije bila realnost. Nije bilo, to nije bilo deo kulture. Išli smo u bioskop i to je to. Ali ovi novi klinci, njima je to potpuno okej, normalno, i to je ono što on želi da ode i da vidi. A po, recimo, podacima gledanosti, pola su ti 18+, ali ako dođeš fizički, ne izgleda baš tako. Ali to su ti ljudi koji to vole, ali sada i prate iz topline svoga doma na jedan drugačiji način, kroz te live streamove, kroz TV sada, kroz društvene mreže i tako dalje. Oni na taj način, da kažemo, malo pasivnije možda učestvuju u zajednici, dok prosto klinci kojima je to deo svakodnevnice je nešto najnormalnije. Tako da on, ja mislim, češće...
Ali ja mislim da baš propuštam, jer sam, recimo, bila na onom IBL finalu u Kombank Dorani, to ludnica. To stvarno mora da se iskusi uživo. Da. Bilo bi dobro da se nekako privukuti.
Jest, nadamo se da ćemo uspjeti da ih izmamimo.
Da, dobro, oni imaju više vremena, mlađa publika, verovatno.
To nego,
svakako. Da. Svakako najekspanzivnija industrija globalno, sad preko 150 milijardi, više nije lako izračunati koliko novca ima u celoj industriji, rast 10% godišnje. Kako domaće studije imali da se takmiče, i ako se takmiče, kako da dođe do stranog tržišta pored toliko kompetencije na tržištu? Kako mali da se probiju na toliko je veliko tržište?
To je ono što smo već spomenuli na početku, koliko je važan taj biznis deo. Mi, recimo, na našim meetupima se trudimo da dovodimo ljude koji su već prošli kroz taj proces i da objasne ljudima na što treba na vreme da obrate pažnju. I obično ljudi se fokusiraju, i timovi, na pravljenje igre, da ona što pre bude završena i da bude što bolja, i onda razmišljaju o tom biznis delu. Međutim, sad, pošto je tako, na žalost ili na sreću, drugačiji model zarade kroz igre, imamo te in-app purchases, monetizaciju, to su stvari o kojima treba razmišljati odmah u samom startu, koje implementirate u igru, kako bih rekla, u gameplay. Tako da ne mogu svi timovi da priušte sebi da imaju osobu u timu koja je iskusna u tome i koja će moći na vreme da razmišlja. Tako da to je ono što razdvaja uspešnu igru, ja bih rekla, od neuspešne. Da li si na vreme razmišljao kako ćeš je plasirati, kome, koji je vid zarade. Tako da, eto, neko to možda olako shvati, misli, opet sam rekla, da će dobra igra sama da se probije, ali neće. Tako da potrebno je uložiti u, ako je u pitanju mobilna igra, u neki user acquisition tim. Ako nemaš tim, obratite se nama, naravno, tu su svi naši članovi da međusobno dele znanje. Tako da, eto, treba odabrati neku nišu, to je obično najbolji savjet neki, kao što ste vi, recimo, uradili. Ne znam, recimo, imamo odličan primer tima koji je napravio VR igru o simulaciji vožnje voza. To nekome možda deluje nezanimljivo, ali oni su našli odličnu nišu i to funkcioniše, i trenutno su najbolja igra tog tipa na svetu. Tako da, onako, treba malo razmišljati pametno unapred.
Unapred, da. Što se tiče e-sportsa, koji su sad, evo, na domaćem tržištu problemi, koje su perspektive? Postoje timovi, postoji liga, postoji kanal i TV i, naravno, YouTube kanali. Šta su neki problemi eventualno sada koji postoje, i šta su neki ciljevi opet koji bi mogli dodatno da poboljšaju scenu?
Negde najveći problem koji smo mi negde identifikovali je kako da ti naši ljudi, igrači pre svega, imaju infrastrukturu i mogućnosti da se time bave profesionalno u Srbiji. Mi imamo, kažem, slično kao i u sportu, jako veliki broj talentovanih igrača i naravno vrlo brzo će ih primetiti, i to se jako dešava često, ljudi u Španiji, Engleskoj, Nemačkoj i tako dalje, gde su naravno mnogo bolji uslovi za igru i za život, tako da će oni relativno brzo opet otići, tako da treba nastaviti da po jedan radi ta mašina talenta koja će da daje novima šansu da isplivaju, a s druge strane mora se raditi sa samim igračima i timovima o tome da i oni moraju postati sami svoj biznis. Da kažemo, nije ovo što smo sve mi napravili je kao jedan teren, ali oni sad na tom terenu treba da igraju i da operišu i da naprave od sebe nešto. Najveći problem, bi tu rekao, je sličan kao i kod ljudi koji se bave razvojem igara, ne razmišljaju previše o promociji, marketingu, brendu i tim stvarima koje će zapravo posle doneti novac. Nego svi razmišljaju ili da napravimo najbolju igru, ovdje razmišljaju kako da ja budem najbolji u toj igri, a ne shvataju da nije nužno da to što su oni najbolji u toj igri će da pretoče u novac i zaradu. Tako da naš deo je negde ta edukacija njihova, da oni razumeju šta stvara vrednost u današnjem svetu i da onda probamo da budemo ti koji će da ih povežu sa ljudima koji žele da investiraju to sa, kao vlasnici timova, organizacija, brendova, ili su to već, da kažemo, brendovi, proizvodi koji žele se povežu sa ciljnom publikom, ali da uspemo da nađemo zajednički jezik između svih njih kako bi oni tu bili jaki. Jer samo do nekle možemo mi da razvijemo scenu sami, a onda od nekle ipak moraju da nastave da oni rade na tome.
Upravo zato postoje upravo za investicije i inovacioni fond treba spomenuti kao instituciju koja pomaže ne samo gaming, naravno startupove, već i sve druge, ali gde mogu da se obrate za jednu investiciju koja je solidna za početak razvoja sigurno. I šta još možemo eventualno za investicije da u Srbiji, da li postoji neko mesto gde bi mogli mladi da računaju ili kogod se bavi igrama?
Sada, eto, to smo baš i u ovom našem izveštaju ovaj pokazali, investicije su vrlo male i obično pokrivaju samo neku početnu fazu razvoja i to su obično angel investments, odnosno pojedinci koji imaju poverenja u taj tim, vide nešto u toj njihovoj igri, u ideji i hoće da ulože, da im pomognu. Nema za sada fondova koji su baš za gaming, ima nekih širih IT fondova kao na primjer inovacioni fond, mnogi od naših članova ga jesu dobili i to im stvarno značajno pomoglo. Neki timovi pokušavaju preko ovih crowdfunding servisa, Kickstarter kampanje su relativno okej, ali onako teško je i dobiti te pare, odnosno dostići gol koji su stavili sebi, a na kraju i dovesti te pare u Srbiju. Tako da ima tu dosta prepreka i bilo bi jako dobro da postoje neke subvencije vlade koje su odvojene baš za gaming. Nemačka je prošle godine odvojila fond od 50 miliona za razvoj malih i srednjih timova, a po nekim proračunima, mislim odnosno ne po nekim, nego po zvaničnim proračunima iz Poljske, Rumunije i Engleske, svaki uloženi evro se vraća četvorostruko državi, čisto, u gaming.
Da, veliki rizici, su velike i...
Veliki rizici, ali ako se to sve pametno uradi, dobit je za garantovan.
Koliko znači pojava, kao što su neki brendovi već domaći na tržištu, kao što je Crvena zvezda, prepoznali značaj e-sporta i uključili se unutar te kampanje, kažemo, više njim služi kao neki marketing, ali zapravo nakon ovoliko godina opet u tome zapravo služi za mnogo veće stvari, postavilo se. Koliko znači ulazak tih velikih igrača na to tržište?
Pa, iskreno rekao bih da stvarno više znači njima u jednom smislu nego što znači nama koji smo već tu. Neće ostati tako prosto.
Mnogi su čuli preko njih upravo, mislim.
Ali da, ulazak tih velikih tradicionalnih brendova skreće tu pažnju publike koja nema veze sa gamingom na gaming. I to je stvarno značajno i služi tom nekom našem osvješćivanju javnosti, šire javnosti o značaju i potencijalu gaminga. Ali sami gejmeri, da kažemo, oni su već znali o tome. Nije im treba neka Crvena zvezda da im kaže da se dešava takmičenje, ali je nekom tradicionalnom mediju tek to bila vest, a ne bilo šta pre toga. Ja jako pozdravljam takve odluke jer razmišljanje iza toga je po meni strašno progresivno, jer kada su do ljudi iz Crvene zvezde došli i rekli da hoće da uđu u to, moje pitanje je bilo zašto? Šta vi želite da postignete time što ulazite? Odgovor je bio, želimo da povežemo naš brend, koji jeste, da su njima veliki brend, sa mlađom ciljnom grupom i mlađom populacijom. Ako pogledamo stadione, vidjet ćemo obrnutu situaciju u odnosu na gaming eventove. Nema nikoga ispod 15, možda nema ni ovih od 15, a ovamo opak oni jesu. I ukoliko uspemo da povežemo ljude da nauče da vole Zvezdu sa 7, 8, 9 i 10, oni će nju voleti sa 90 i možda ćemo uspeti da ih povežemo sa Zvezdom u fudbalu, košarci, vaterpolu i tako dalje. To je razmišljanje koje je najispravnije moguće i to je razmišljanje koje i drugi veliki brendovi upravo imaju. Ja i Kristina smo malo pričali, mi ćemo uskoro krenuti da radimo jednu novu ligu vezanu za PES, koja jeste malo igra za ljude koji mi zovemo na casual, na Sonyu, sa Sinalkom, koji je recimo brend koji je svuda prepoznat kao nešto tradicionalno, ali upravo su i oni došli sa istom idejom kao i Zvezda. Vidite, mi moramo da krenemo da menjamo percepciju koju ljudi imaju o nama, našem brendu i našim proizvodima.
Tamo da su mladi, tu je i tržište.
Tako je, i nema boljeg načina nego da mi budemo tamo gde su i oni i da budemo povezani sa onim što oni vole. Upravo ti neki tradicionalni brendovi, oni prave tu sponu između šire javnosti, onoga što znaju stariji i ovoga što se dešava i što znaju mlađi.
Nije zgoreg upravo pomenuti, kad smo došli od tradicionalnih medija, što je možda izostala vest pre godinu dana da je jedan veliki Epic Games kupio Trilateral, jedan od najvećih studija u Srbiji koji je bio u domaćem vlasništvu, za akvizicija koja je bila neverovatna suma i da je došao Playrix. Neke velike stvari su se desile u prethodnoj godini koje su izostale upravo iz tradicionalnih medija, pa nije zgoreg da možda kažemo da šta zapravo postoji.
Konkretno za Trilateral, ajde da malo proširimo priču. U pitanju je kompanija iz Novog Sada, koja se ne bavi proizvodnjom video igara, već oni rade hiperrealistični ljudski lik koji se kasnije inkorporira u igru i radili su stvarno na nekim od najvećih AAA naslova: Hellblade, God of War, Horizon Zero Dawn. Tako da stvarno imaju vrhunsku tehnologiju koja je onako možda i najbolja u svetu trenutno za motion capture tehnologiju. Jedan Epic Games je to prepoznao, oni su stvarno jedna od najvećih kompanija u svetu. Rešili su da se odluče za tu akviziciju i sada imaju još i neke druge planove za Novi Sad i za Vojvodinu. Uskoro će biti više priča o tome. Tako da oni planiraju da ulažu u srpsku industriju i dalje od toga, i dalje od te akvizicije. Tako da definitivno su prepoznali da ovde postoji neki talent i ekspertiza u koju treba ulagati. I imamo Playrix, to je jedan od najvećih mobilnih izdavača trenutno. Verujem da većina vaših slušalaca i gledalaca ima na telefonu ili Homescapes ili Gardenscapes njihove igre, ili su ih bar jednom probali u životu. Oni su akvizirali Apex, isto tim iz Novog Sada, zanimljivo je da su obe akvizicije u Novom Sadu. Tako da definitivno se nešto dešava. Šta treba da uradimo, to je da se trudimo da ovi timovi postanu studio, da studio postane kompanija i da onda možda imamo još neku veću akviziciju u budućnosti.
Upravo za tu budućnost telefoni su nekde ključ budućeg gaminga i uopšte izrade aplikacije na telefonima su neuporedivo više zastupljenije na tržištu. Je li to onda neka gde se krećemo zapravo u narednim godinama, kako se budu razvijali telefoni, da će to biti potpuno dominantno, ili se i dalje očekuje možda tradicionalno i dalje računari, odnosno laptopovi i ostale
uređaje
i konzole?
Da. Ja bih rekao da neće oni isključiti jedni druge. Ipak ima neke razlike između toga šta se igra na računaru, šta se igra na konzoli, šta se igra na telefonu, ali telefon je postao nešto što je svima dostupno i svi ga imaju. I onda je zbog toga nastao taj boom. On će sigurno nastaviti ka toj masovnosti i popularizaciji gaminga generalno. Ja ne bih sad mogao da dam te neka predviđanja. Ako neko zna da mi kaže tačan odgovor, ja bih ga zamolio.
Možemo da poredimo sve one izveštaje recimo prethodnih godina. Tu je negde, stoji već recimo 3 godine stabilno, 50% je mobile gaming, ostalo dele PC i konzole gotovo podjednako. Pre će biti tu neki rat između PC-a i konzola, ali mislim da publika koja igra mobilne igre je neka druga. To nisu oni ljudi koji su već igrali igre na konzolama i na PC-evima, nego je to skroz neko drugo tržište.
Ili su to ljudi koji rade oba.
Dobar, naravno. Ili
samo će da.
A opet sad izlaze i nove konzole, najava naravno PlayStation 5-ice, najava novog Xboxa. Koliko će to doneti novim nekim pristupima uopšte načinu video igara i VR naravno, koliko je to zastupljeno u industriji igara trenutno?
To je nezgodno pitanje. Svi su imali jako velika i svetla predviđanja, ali to nekako kao da malo tapka u mestu. Čekamo sada da izađe ovaj Alyx, to je novi Half-Life installment koji je baš za VR. Predviđaju da je to prva igra za koju se može reći da je AAA projekat za VR. Tako da ako nešto može da gurne tu priču VR-a u gamingu napred, to su oni. Vidjet ćemo šta će biti s tim, ali mislim da su konzole stabilne.
Masovnost je ono što je negde najbitnije. VR je i dalje neka tehnologija koja nije jeftina i nije dostupna. Mi smo videli tu neku ekspanziju i gaminga i e-sporta negde od 2007. kada su računari generalno postali prisutni u kućama, a opet najpopularnija igra na svetu, League of Legends, koji kod nas najpopularnija, je tu gde je zato što je nastala 2007. i ne treba ti nov računar, ne treba ti najjača grafička, najjači procesor, najbolji monitor da bi ti tu igru igrao. Samo je ta masovnost uspela da izgura tako nešto. VR je isto budućnost, čini mi se ipak dalje, malo izgleda. Dalje, da, pre nego bliža.
Još u eksperimentalnom nivou. Nažalost, isteklo je već 30 minuta kojih imamo. Hvala dragim gostima. Mi smo pričali o videoigrama, industriji videogara u Srbiji i u svetu. Moji gosti bili su Kristina Janković, menadžerka asocijacije videoigara.
Hvala na pozivu.
Nema na čemu. I Mihajlo Jovanović Džaril, direktor Fortuna eSports.
Hvala
na gostovanju, hvala na pažnji. Kroz dve nedelje u isto vreme. Prijatno i doviđenje.
Tehnogram. Sputnik vam predstavlja Tehnogram.